Blaðsíða 86. Albanía. Albanía er ríki á vestanverðum Balkanskaga. Landið á sér mjög langa sögu sem rekja má allt aftur til Alexanders Mikla. Víða eru merkir sögustaðir með rústum fordra bygginga. Albanska þjóðin á því rætur í ólíka menningarheima og skiptist trúarlega bæði í múslima og kristna. Þó skipa trúmál ekki stóran sess í lífi þjóðarinnar, sem að hluta má rekja til þess að nánast alla 20. öldina voru trúarbrögð bönnuð, líkt og almennt gerðist í kommúnista ríkjum. Fólk af ólíkri trú býr því í sátt og samlyndi í Albaníu. Landið var um langa hríð eitt einangraðasta land Evrópu. Einræðisherran Enver Hoxha réð þar ríkjum allt frá lokum síðari heimstyrjaldar og til dauðadags 11. apríl 1985. Í fyrstu voru sovjetmenn helstu bandamenn Albana, en upp úr þeim tengslum slitnaði og stjórn Hoxha lagði áherslu á að efla tengsl sín við Kína. Margt breyttist til batnaðar, líkt og mennta og heilbrigðiskerfið og jafnrétti kynjanna. En jafnframt var frelsi einstaklinga mjög skert. Menn nutu ekki almennra mannréttinda eins og trú og skoðanafrelsis og þjóðin einangraðist sífellt meira. Stjórnvöld óttuðust mjög innrás í landið og létu byggja skotbyrgi um allt landið, alls um 750.000 byrgi fyrir rúmlega 3 milljóna þjóð. Lífið var þó ekki slæmt í Albaníu á þessum tíma og meiri hluti þjóðarinnar hafði fulla trú á því að þeirra stjórnarfar væri það rétta og þjóðinni fyrir bestu. Eftir andlát Hoxha slökuðu stjórnvöld smám saman á þeim ströngu reglum sem gilt höfðu í samskiptum við umheiminn. Landið opnaðist hægt og rólega og sagt var að í Albaníu 10. áratugarins mætti finna þyrnirós Evrópu. Fallegt og ósnortið land sem hafði sín sterku sérkenni og heillandi framandleika. Kommúnistastjórnin féll í kosningum árið 1992 og með hraði var nánast öllum þeim hömlum sem höfðu verið á lífi fólks aflétt. Á blaðsíðu 86 er mynd. Í myndatexta segir: Í Albaníu má finna gríðarlegan fjölda skotbyrgja sem reist voru á sínum tíma vegna ótta við innrás í landið. Blaðsíða 87. Þetta kostaði nokkur vandræði þar sem skipulagðir glæpahópar hreiðruðu sig í landinu og breyttu hlutum þess í miðstöð fyrir starfsemi sína eins og eiturlyfjasmygl og mansal. Hægt og rólega hafa stjórnvöld reynt að ná tökum á ástandinu, þó enn sé tölvert langt í land. Albanir hafa ekki einungis þurft að glíma við sinn eigin vanda, því í stríðisátökunum á Balkanskaga flúði 500.000 manna frá nágrannaríkinu Kosovo til Albaníu. Eitt stærsta verkefni Albana í dag er að jafna lífskjörin. Því auði í landinu er nokkuð misskipt. Bilið á milli þeirra sem eru mjög ríkir og fátækir hefur breikkað mikið eftir fall kommúnismans. Albanía, sem er tæplega 1/3 af stærð Íslands, liggur að Adriahafi að vestan, Svartfjallalandi og Kosovo að norðan, Makedóníu að austan og Grikklandi að sunnan. Helstu borgir eru höfuðborgin Tirana, Skóder, Dures og Elbasan. Stærstu hluti landsins er hálendur. Eina láglendi landsins er með strönd Adriahafsins. Á landamærum Albaníu við nágrannaríkin eru 3 dýpstu vötn Balkanskagans. Eitt þeirra, Orritvatnið, er á skrá UNESCO vegna sjaldgæfs dýra og plöntulífs. Yfir 1/3 landsins er skógi vaxin. Efnahagslíf Albana hefur fyrst og fremst byggst á landbúnaði, sem einkum er stundaður á láglendinu. Helstu framleiðsluvörur eru hveiti, mæs, tóbak, ólífur og fíkjur. Hálendar sveitir landsins eru nýttar til skó- og kvikfjárræktar. Gamlar vatnsaflsvirkjanir eru nýttar til að svara orkuþörf landsmanna, en þær verða þó sífellt óhentugri vegna vaxandi þurrka í landinu og menn þurfa því að finna aðrar lausnir í orkumálum. Einhver en lítil vinnsla er á olíu og jarðgasi og einnig er kol, báxít og járngrýti unnið úr jörðu. Tækifæri Albana felast meðal annars í verðmætum jarðefnum og jákvæðum lýðræðislegum samskiptum við Evrópuþjóðir, sem nú þegar eru að styrkjast. Albanska þjóðin er mjög ung, en helmingur íbúanna er undir 30. Menntunarstigið er hátt. Landið liggur vel við flugsamgöngum og á undanförnum áratugum hafa menn lagt áherslu á að byggja upp samgöngukerfið, jafnt vegakerfi sem flugvelli. Flugumferð flugvöll móður Teresu í Tirana er alltaf að aukast og ferðamennska er vaxandi þjónustugrein.